Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaata paartiilee siyaasaa fi saboota biyyattii walitti fida ka jedhame gabaasaa addaa dheengadda ifa godhanii jiru. Qorannoon Building Bridges Initiative jedhamu kun rakkoo siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa Keeniyaan qabduuf furmaata ta'a jedhama. Galmoo Daawwittuu Kaleessanaa yeroo birraa gabaase.
Qorannoon Building Bridges Initiative jedhamu Keeniyaatti rakkoo biyyattiin qabdu furuun carraa'ee garee biyyatti fooyyessuuf waan qophaa'edha jedhu Keeniyaattaan. Qorannoon kun pirezidaantichi erga paartilee mormituu waliin hojjechuuf walii galaniin duuba kan jalqabe yoo ta'u, amajjii bara 2020 garee waan kana gaggeessu hundeessanii qorannichi qoratamaa ture. Kaleessa gareen kun bu'aa qorannoo kana sabaaf taasisee jira. Gabaajee BBI jechaan kan maqaan baheef gabaasni kun dhimmi isaa ijoon rakkoo Keeniyaan gama siyaasaa, hawaasummaa fi dinagdeen qabduuf falakaa'udha. Pirezidaantiin biyyattii Uhuru Keeniyaatta nuti aangawoonni siyaasaa biyyattii rakkoo Keeniyaan keessa jirtu kanaa fi ka'umsa dha jechuun dubbatanii jiru.
I will also admit today that I've also been part and parcel of that negative politics. Yeah. I'm not saying this because I'm pointing fingers at anybody. I am just saying we have all been part of this.
Akkas jedhu Keeniyaattaan. Anis daba siyaasaa warra gaggeessaa ture keessaa tokko ta'uu koo dhugaa ba'uun fedha. Kanaaf yeroo kana yoo rakkoo biyya keenya qabdu himu nama kaanitti quba qabu hiyyaa miti. Waan ani jechaa jiru nuti martinuu rakkoo har'a mul'ate kanaaf sababadha. Waan furmaata rakkoo kanaa immoo waliin mari'annee hin beeknu gaggeessaa biyyaa cimoo akka taane qofaadha baane kan dubbannu. Kanaafuu marti keenya siyaasa lammiilee biyyatti hunda hirmaachisu gaggeessuu danda'u babal'isuu qabna. Rakkoo siyaasaa akka qiinqanii nyaatu kana furree lammiileen biyyattii marti qixa kan itti hirmaatan dirree siyaasaa hunda hammatu dhaabbachuu irratti hojjechuu qabna jechuun dubbatu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.